Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Delegacija Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem počinje posjet u Moskvi. Policijski sindikati poprekinuli štrajk i počeli pregovore sa ministarstvom. Zoran Janković osvojio treći uzastopni mandat na mestu gradonačelnika Ljubljane. Na izborima u Bugarskoj većinu odnela partija bivšeg premijera Bojka Borisova. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o socijalnoj slici Srbije. Veliki broj ljudi prima manje od prosječnih 375 evra mesečno, ne računajući nezaposlene, ali i one koji se snalaze radeći na crno, čiji se broj meri stotinama hiljada.
Na pijaci gledamo gde je povoljnije, jeftinije.
Koliko imam i mesečni priliv?
Pošto mi je suprug nezaposlen, da kažemo nekih 30 hiljada četvoročlana porodica. Težak, brzi tempo života, ljudi su prinuđeni da rade na dva mesta da bi mogli da opstanu.
Poslušajte šta kažu građani u zemljama regiona.
Jedna, kraj s krajem, tako ono, uglavnom, kasni jedan mjesec, pa me to ono, prilike, to mi je problem.
Vrlo teško.
Kako se živi od plaće?
Teško.
Mirovina, srednje.
U ovoj emisiji poslušajte Most Radio Slobodna Evropa, u kojem se pored ostalog razgovaralo o tome kakav značaj imaju izvinjenja za zločine koje su jedno vreme praktikovali najviši državnici u regionu. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Žarko Korać i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Kod nas ljudi kada ta izvinjenja upućuju, meni uvijek izgleda da to ima mnogo više političkog pragmatizma i pritiska s polja, nego stvarne iskrene namere da se to izvinjenje uputi.
Ja nekako nisam pristaša, moram priznat toga. Iskreno rečeno, meni ta izvinjenja često mi zvuči kao nekako pragmatičan politički potez, da ne kažem sa nekom figom u džepu, da se zadovolji određena forma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacija Srbije na čelu sa prvim potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem počinje danas posjet u Moskvi. Učestvovaće na zasedanju Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije, a na zasedanju će biti reči i o pripremama za predstojeću posjetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Ivica Dačić ponavlja da je posjeta Putina za Srbiju veoma važna i za BDV2 kaže da ne vidi zašto bi ona za bilo koga predstavljala problem.
Ovdje se sa ruske strane pridaje veliki značaj toj posjeti, a neke političke stranke iz Srbije iz bivšeg režima, odnosno sadašnje opozicije, očigledno da uopšte ne shvataju kolika važnost za naš nacionalni državni interes da mi negujemo dobre odnose sa Ruskom federacijom, da mi nikome ne ubadamo prst u oko i kao što sam rekao, u našoj zemlji smo dobrodošli svi. I Obama, i Angela Merkel, i Kamerun, i Holand, i mi sa velikim nestrpljenjem i radošću očekujemo.
Na sastanku u Moskvi razgovarat će se i o saradnji u oblasti energetike i snabdevanju Srbije ruskim gasom naredne zime. Pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland kritikovala je mađarskog premijera Viktora Orbana, koji se zalaže za izgradnju Južnog toka i prekid sankcija Rusiji. Obraćajući se članicama Evropske unije koje se pripremaju za izgradnju Južnog toka, Nulandova je poručila da od njih traži da prekinu, kako je navela, prljave poslove koje povećavaju zavisnost njihovih zemalja od jednog izvora energije, prenosi briselski portal Euroobserver. Predstavnici Nezavisnog sindikata policije u ponoć su obustavili štrajk i otpočeli pregovore sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Nezavisni sindikat sa još tri policijska i jednim vatrogasnim sindikatom započeo je štrajk 26. septembra zbog lošeg materijalnog položaja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas Železaru Smederevo, gdje će sa radnicima razgovarati o budućnosti nekadašnjeg giganta. U Smederevskoj železari radi 5.500 radnika. Železaru je 2012. preuzela država posle odluke američkog US Steela da se zbog svjetske ekonomske krize povuče iz Srbije. Vučić je ranije najavljivao da se o preuzimanju Železare razgovara sa kompanijama iz Indije, Rusije i Sjedinjenih Država. Generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović izjavio je da ta kompanija neće tražiti poskupljenje struje do kraja grejne sezone i najavio za 1/3 smanjenje broja direktora u sistemu do kraja godine.
električne energije će biti dovoljno, elektroprivreda Srbije će finansijski biti stabilna, a o nekim povećanjima cene možemo da pričamo tek u periodu od posle ove grejne sezone.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima u Sloveniji gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković osvojio je treći uzastopni mandat prema rezultatima ankete po izlaznosti sa glasačkih mesta agencije Medijana. Prema tim rezultatima Janković je obezbedio treći uzastopni mandat sa 63,8% glasova, dok je nezavisni kandidat Damijan Damjanović, kojeg podržavaju partije desnog centra, dobio 20%. Bivši bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je nakon što su prvi rezultati parlamentarnih izbora pokazali da je njegova desničarska partija Građani za evropski razvoj Bugarske odnela pobedu, da je spreman da preuzme svaki rizik u vezi sa formiranjem vlade. Belgijski borbeni avion F-16 izveo je prvi vazdušni udar po pozicijama ekstremističke islamske države u Iraku. Vojska islamske države gađala je juče opkoljeni kurdski grad u Siriji, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Ekstremisti su posle višednevne ofanzive došli do predgrađa Ain Araba. Američka vojska saopštila je da je u dva napada pogođena velika jedinica Islamske države i uništeno 6 artiljerijskih položaja. Službenici su se jutros vratili na posao u Hong Kongu, a i škole su otvorene pošto je počeo da zamire masovni protest u centru grada koji je trajao više od nedelju dana. Studenti i demonstranti rekli su da su počeli pripreme za pregovore sa vlastima o svojim zahtevima da izbori u Hong Kongu 2017. budu potpuno demokratski bez kontrole Pekinga, ali pregovori još nisu počeli i mnoga neslaganja ostaju. Vlasti u Japanu zatražile su od blizu 1 milion ljudi da se evakuiše usled udara tajfuna Fan Fon u centralnom delu zemlje, javila je državna medijska mreža. U međuvremenu, jedan pripadnik američkih vazduhoplovnih snaga je poginuo, a dvojice se vode kao nestali nakon što su ih u more na obali Okinave povukli talasi uzrokovani tajfunom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U našoj temi sedmice bavili smo se siromaštvom u zemljama regiona. Gotovo 70% prosečne zarade u Srbiji odlazi na kupovinu minimalne potrošačke korpe, koju čine osnovne životne namirnice. Zvanični su podaci koji oslikavaju standard građana. Faktično stanje je, međutim, da veliki broj njih mesečno prima manje od prosečnih 375 evra, ne računajući nezaposlene, ali i one koji se snalaze radeći na crno, čiji se broj meri stotinama hiljada. Ovu sumarnu sliku upotpunjuju činjenice da je Srbija među liderima Evrope po siromaštvu. Milan Nešić.
Pazarenje isključivo najosnovnijeg odloženim plaćanjem na popustima i akcijama ili kupovina polovne robe, odeće i obuće na pijačnim tezgama, svakodnevice većine građana koji svakog meseca mozgaju kako sastaviti kraj s krajem. Od ovog meseca dodatni izazov za deo uposlenih u javnom sektoru i penzionera je kako nadomestiti kresanje plata i penzija, što država pravda stezanjem kaiša. Sonju Petrović na jednoj beogradskoj pijaci zatičemo u kupovini zimnice. Njena porodica mesečno živi sa nešto više od 250 evra, a suprug je nezaposlen. S obzirom da radi u javnom sektoru, zakačilo je umanjenje plate u iznosu od 10 evra.
Na pijaci gledamo gde je povoljnije, jeftinije.
Koliko imam i mesečni priliv?
Pošto mi je suprug nezaposlen, da kažemo nekih 30.000 četvoročlana porodica. To je jako malo. Težak, brzi tempo života. Ljudi su prinuđeni da rade na dva mesta da bi mogli da opstanu.
Nedaleko od mesta gdje naša sagovornica vaga hoće li kupiti paprike ili paradajz jer nema novca za oboje, tezga sa odećom i obućom. Veliko interesovanje vlada za cipele dospele iz Kine, čija je cena 10 evra. Jedan par probao je Boško Jovanović, koji sa suprugom mesečno deli penziju od 200 evra. Iznos je toliko mali da ne potpada pod plan državnih mera štednje.
Pošto su cipele? Pa sad da vidim samo da li mi odgovara broj. Osećam se sad ugroženim dosta, zato što kažu, taka je situacija da je sve skupo, mala penzija i ne postiže se. Ja moram da gledam gdje jeftinije. U obući 1.800, 1.000 i 2.000 ili šta ja znam, isti model, isto sve. Treba se platiti, a nema sa čega.
Naši sagovornici deo su populacije kako prestonice, tako i unutrašnjosti Srbije, koja obara neslavne evropske rekorde kada je reč o siromaštvu. Zvanična statistika pokazuje da je svaki četvrti građanin na pragu siromaštva, upozorava Vladan Božanić iz Republičkog zavoda za statistiku, ne isključujući da bi stvarnost mogla biti sumornija od brojki.
Kod tih ljudi, 25%, visok rizik da postanu siromašni, ako već nisu siromašni. Hoću da kažem da ljudi zaista teško žive, da podaci to pokazuju. I apsolutno siromaštvo je također u porastu. Čini se, pretpostavljam ljudima, u svakodnevnom životu čak da je i to gore, da je to prosto mnogo teže u smislu njihovog standarda nego kao što se to čini na prvi pogled kroz podatke.
Deo oni koji pokušavaju da pobegnu sa ivice egzistencije bavi se prodajom polovne robe u okolini na daleko poznate beogradske Bajlonijeve pijace. Darijan Avramović i njegova supruga na ulici za 50 centi do 5 evra nude sve što pronađu i skupe. Ako imaju sreće, za svoju četvoročlanu porodicu dnevno obezbede oko 12,5 evra.
Majte 50 dinar, 100 dinara. Ja, ova lampa 400 dinara, patike 500 i sve po ono. Idemo, jurimo, idemo po kance, prodajemo, nađemo. Neko donese i preko robe prodaje.
Koliko novca zaradite?
Nekad 1000, nekad 1500, sve zavisi. A treba se pazari. Kevan mi pazi djete, ja i žena radimo i tako mora da živim.
Darijan i njegova supruga koji rade na crno, kao i skoro 790.000 nezaposlenih u Srbiji, nisu deo zvanične statistike kojom se određuje standard građana. Obuhvata samo one čije su zarade i penzije, kao i porezi i doprinosi prijavljeni. To može otežati objektivni uvid u to kako građani zaista žive, upozorava predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Statistika uopšte ne uzima u obzir one koji mesecima ne primaju platu. Statistika njih ne uzima uopšte kao faktor. Kako neko može da je četvoročlana porodica gde niko ne prima nikakvu platu? Ili rade dvoje u četvoročlanoj porodici na crno, ništa im nije plaćeno. Plaćeno im je ispod minimalca, ako su srećni. U koju statistiku oni ulaze?
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U nastavku o situaciji u zemljama regiona, prosečna plata u Bosni i Hercegovini ni izbliza ne može da pokrije troškove građana. Sa 412 eura, koliko iznosi, četvoročlana porodica ne može da preživi, a kamoli da štedi, javlja iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Kako živjeti od 412 eura, pitali smo Sarajlije.
Pa eto, jedva kraj s krajem, tako ono, uglavnom. Kasni jedan mjesec, pa me to ono, zbilke, to nije problem.
Vrlo teško. S 820 maraka, ako ja računamo četveročnom poručam da uzmem, vrlo teško. Ja ne znam kako doći.
Pa ne može, jednostavno ne može.
Prema nekim procjenama, potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini najskuplja je u regiji. Nekadašnji privredni giganti opljačkani, a mala i srednja preduzeća rade na minimumu. Sve je to dovelo do toga da se građani sve više zadužuju u bankama. Samo u Republici Srpskoj u junu ove godine dugovi stanovništva su iznosili oko 1,250 milijuna eura i za 7% su veći u odnosu na kraj prošle godine. O razlozima zaduživanja Banjalučani kažu.
Nema uslova da su povoljni i da je nešto normalno.
A visoka kamata uglavnom?
Pa ovo su zelenaši, što jest, jest. Samo kad pogledate ove kreditište in 5-6% kamate, a vaše pare, kad oni daju 15-20.
Jedan od problema, kako navodi Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, je i taj što desetine firmi u Bosni i Hercegovini plate obračunavaju i prijavljuju, ali ih ne isplaćuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prosečnu platu u Hrvatskoj oko 750 evra ozbiljno nagrizaju i dalje skupa hrana i sve više cene energenata. Pošto je privatni sektor teret krize podneo većim otpuštanjima, ekonomisti upozoravaju da porez prikupljen u ovom segmentu privrede neće biti dovoljan za plate u javnom sektoru, gde zbog otpora snažnih sindikata nije bilo otpuštanja. Eni Zebić.
Ono što prvu ženu stranke rada hrvatskih laborista Nancy Tireli brine mnogo više nego stagnacija plaća jest njihova distribucija.
Više od 20% zaposlenih dobiva onu minimalnu plaću, a minimalna plaća je 3017 kuna bruto.
Privatni sektor još gori sa prosjekom od 4400 kuna mjesečno. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kaže kako za razgovor o socijalnoj slici hrvatskog društva treba znati iznose i broj korisnika mirovine, broj onih na minimalnoj plaći, broj onih onih koji rade, ali ne dobivaju plaću. Što se dobiva kad se sučele svi ti podaci?
Ako svi podaci o kojima se barata govore o tome da oko 70% ljudi prima prosječnu plaću i nižu od prosječne među onima koji su zaposleni, a da prosječna primanja u Hrvatskoj ne uspijevaju pokriti niti 3/4 redovitih mjesečnih troškova u obitelji, da prosječna mirovina je praktički ispod svake razine, da je socijalna pomoć izuzetno niska, onda vidimo koji je stvarni danas život u Hrvatskoj.
Mala anketa koju smo proveli među Zagrepčanima pokazuje da je većina njih vidjela i bolje dane.
Kako se živi od plaće?
Teško.
Mirovina, srednje.
Jako loše.
Ja sam penzioner, skromna.
Nezaposlen sam.
A nemam ništa, živim od ničega.
Tako kažu u Zagrebu, a u Crnoj Gori prosječna zarada je 473 evra, što je najviše u regionu ne računajući članice Evropske unije. Međutim, imajući u vidu iznos minimalne potrošačke korpe, ovo ne predstavlja naročitu utehu, javlja iz Podgorice Esad Krcić.
Mjesečna zarada od 473 eura u Crnoj Gori je prosjek samo u statistici, jer većina građana ne uspijeva ni da se primakne toj sumi, a čak i taj statistički prosjek jedva da pokriva nešto malo više od polovine minimalne potrošačke korpe, koja iznosi skoro 800 eura.
Kakva prosječna plata, ljudi ne primaju, administracija republičkih organa ne prima više od 250 do 300 eura. Ma još gore, a cijene su strahovito velike da jednostavno normalan čovjek ne može da se prehrani. Narod je toliko ugrožen, narod nema hleba da jede. Evropske cijene, sve teže i teže, borbe za opstanak.
Što da vam kažem, plati su na jednom niskom nivou. Teško se živi, mogu reći, slobodno. Teško. Dok se kad se u Crnoj Gori se postajalo. Uništena je privreda.
Kako ko može i kako umije, koji vazda. Nema više kontrole, ni logike nikakve. Na jednoj strani cijene budu manje nego u veleprodaji, na drugoj anormalno visoke, tako da nema logike. Snalazi se narod, trpi dok može, dokle će, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prosječna plata na Kosovu u javnom sektoru, u kome je 82.000 zaposlenih, je oko 440 evra. U privatnom delu privrede, u kome radi duplo više ljudi, primanja su znatno niža, iznose nešto više od 200 evra. Potrošačka korpa je 116 evra, a mesečna potrošnja domaćinstava 635. Javlja iz Prištine Amra Zineli, priredila Sabina Čabaravdić.
Arben Mustafa, radnik u javnom sektoru, kaže kako je za njega nemoguće pokriti troškove platom koju ima.
Plate su veoma niske, a cene previsoke. Kada bismo svi u porodici radili, možda bi bilo lakše, ali je teško kada samo jedna osoba radi.
Besa iz Prištine uspoređuje cijene danas sa onim od prije 2 godine. Ona kaže da je podizanjem cijena na Kosovu pala kupovna moć.
Prije 2 godine sa 100 eura mogao si kupiti dosta hrane, a sada sa istom tom sumom to nije moguće. Ako govorimo o odjeći, naše cijene se poređuju sa onima u zapadnim zemljama koje ipak imaju visoki životni standard.
Nedue Kalaj, predsjednik Federacije javne administracije koja funkcionira pod Ujedinjenim sindikatima na Kosovu, kaže kako ovakva plata nije motiv, niti je dostojna bilo kojeg radnika Kosova.
Sa ovom sumom ne može se dočekati kraj mjeseca, ne može se osigurati egzistencija, hrana, ne mogu se pokriti komunalne obaveze. To nije dovoljno ni za hranu i odeću, pogotovo kada se tome doda porast inflacije, jer cene hrane i usluga potom svakodnevno rastu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos prema ratovima 90-ih u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici Omera Karabega su Žarko Koreć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Gospodine Korać, koliko različite interpretacije raspada Jugoslavije i zločina koji su počinjeni u ratovima 90. godina opterećuju zemlje bivše Jugoslavije i njihove odnose, posebno Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku?
Ja lično mislim da različite interpretacije raspada Jugoslavije su jedna stvar i vjerojatno će jako dugo postojati te razlike, možda će se smanjivati, nadam se, znači, ali postoje dosta različite interpretacije. Ali kad se govori o ratnim zločinima, to je sasvim druga tema, tu različitih interpretacija ne bi smelo biti, jer ratni zločini i zločini u celini su nešto što sasvim drugačije se procenjuje, ocenjuje i na to se odnose kriterijumi od zakonskih do moralnih koji nisu vezani za to kako vi interpretirate raspad Jugoslavije. Drugim rečima, možemo misliti šta god hoćemo o tome kako se raspala Jugoslavija, ali ratne zločine moramo suditi, posebno naravno pre svega one koje su počinjene u naše ime. Mislim da oko toga ne bi trebalo imati mnogo dilema, a ako je to tema, ta druga o ratnim zločinima, ja bih samo još rekao da je nažalost jedno pravilo u regionu u kome živimo, a to je da se radi uvek o jednom izjednačavanju zločina, koje se može jednostavno svesti na to, dobro, činili smo mi zločin, ali ste činili vi nad nama, drugim rečima o tome nemamo što govoriti, to je moralno jednako i ja to zovem moralno izjednačavanje, ekvidistanca prema svim zločinima, što je samo po sebi jedan potpuno nemoralan postupak, jer niti svaki zločin je za sebe i o njemu se mora posebno govoriti. Tako još jedan puta, o raspadu se možemo raspravljati i vjerojatno će postojati te razlike jako dugo, ali oko toga kako se zločini čine ne bi smeli se toliko razlikovati.
Gospodine Klasiću, po vama, koliko različite interpretacija zločina, evo sad ćemo govoriti o zločinima, koji su počinjeni u ratovima 90. godina, 20 godina nakon završetka rata, opterećuju odnose između Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
Interpretacije ne samo da će dugo postojati, nego interpretacije različite su nužne i one su neizbježne i dobre da postoje. Kad govorimo o zločinima, tu se slažem sa gospodinom Korićem, mislim da tu uopće to ne bi trebalo biti predmet rasprave. Dakle, zločin je zločin, kogod ga učinio, u čije god ime ga učinio, i mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Međutim, nažalost, čini se da mi i oko toga imamo, dakle, da se i dan danas i sa jedne i sa druge i sa treće strane, ne samo da se relativiziraju, ne čak da se i negiraju zločini, nego se događa još nešto gore, a to je da se veličaju zločinci. Dakle, ljudi koji su osuđeni za zločine, vi ćete vidjeti po Beogradu, Zagrebu ili u Sarajevu, ćete vidjeti transparente ili grafite koji veličaju, dakle, određene skupine, čak ne ni marginalne, ponekad i nekakve vrlo dobro organizirane, pa čak i političke stranke, u stvari čak i veličaju ljude koji su optuženi, dakle, ne čak ni osumnjičeni, nego čak i optuženi, osuđeni za ratne zločine.
Vlast u Srbiji sve više govori da se treba okrenuti budućnosti, a prošlost ostaviti po strani. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije, nedavno je pozvao zemlje regiona da ne budu zarobljenici prošlosti i da traže zajednički imenitelj za budućnost. Slično govori i Aleksandar Vučić, a čini se da i Evropska Unija ohrabruje takav stav. Gospodine Korać, kako vi na to gledate? Može li se prošlost, mogu li se 90. gurnuti po tepih i onda idemo u Evropsku uniju?
Tačno je da u Srbiji je ta naracija sada postala dominantna, idemo dalje. Njoj je zapravo započeo već Tadić sa svojim, po mom mišlju, jednim od najkatastrofalnijih politički potez, to je nekakva međupartijska deklaracija koju je on potpisao sa Socijalističkom partijom Srbije o takozvanom istorijskom pomirenju. Ja lično smatram to skandaloznim i nije Tadić taj koji može da daje te istorijske indulgencije, nego to se nešto drugačije radi. On je teo da abolira ili Socijalističku partiju Srbije kao stranku za činjenicu da je ona bila nosilac ratne politike i tragedija svih vrsta. Ja mogu da navodim sa tragedije koje nisu nivo Srebrenica, ali ništa strašnije, to je Sjeverin, to je otmica putnika u vozu u Štrpcu. Kad budu te partije o tome govorile, ovako kako ja govorim, rekla ovo je užasno, onda one mogu da se pozivaju da prošlost ostavimo istoričarima, jeli, ljudima koji se profesionalno time bave. Međutim, ona je tu još uvijek živa oko nas i sigurno je da i pored okretanja budućnosti, što ja apsolutno podržavam, znači ne valja samo prošlost ću baviti, to je sigurno, neće moći to tako baš sasvim ići. Prošlost je uvijek sadržana i u sadašnjosti, a nažalost pojavljuje se i u budućnosti.
Gospodine Klasiću, evo da i vas upitam za kraj, da li se prošlost može gurnuti pod tepih, prošlost iz 90-ih, i onda svi srećno krećemo u Evropsku uniju?
Ja mislim da povijest ne treba gurati niti 90-ih, ali niti 41. niti 45. pa niti 48. pa niti 66. ili koje gotovo, kada hoćete. Dakle, ne treba gurati pod tepih. Njome se prije svega trebaju početi baviti oni kojima je to struka na jedan objektivan, znanstven način, i mi moramo u stvari izbjeći ono što nam se dogodilo, a to, u stvari to ne možemo izbjeći više, samo moramo vidjeti kako sanirate posljedice, a to je što ja često govorim, nama se u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće, da bismo shvatili što se to dogodilo 90-ih, mi u stvari kroz prizmu 90-ih pokušavamo objasniti i ocijeniti cijelo 20. stoljeće. I vi, dakle, imate ovakvu situaciju. Hrvatska je izašla iz Jugoslavije ratom. Drugim riječima, ako ste izašli iz nečega rata, dakle govorim sad kako to prevladava mišljenje, ako ste izašli iz nekoga ratom i taj vas je napao, taj vas je bombardirao, odnosno ta zemlja ne može nikako biti dobra. I dakle onda ništa što se u Jugoslaviji događalo, posebno u socijalističkoj Jugoslaviji, ne može biti dobro. Ako ste vi ratovali sa Jugoslavenskom narodnom armijom, ako je Jugoslavenska narodna armija granatirala Vukovar i Dubrovnik, i ako su ti vojnici nosili uniforme sa zvijezdama na čelu i dakle oni su sljednici partizana i partizanskog pokreta, onda ništa ne može biti dobro, pa ni partizanski pokret, pa je zbog toga i danas odnosi između ostalog i prema antifašizmu takav kakav je.
U Mostu Radija Slobodna Evropa slušali ste Hrvoja Klasića, docenta Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarka Koraća, dugogodišnjeg profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Učenici 66 srednjih škola u Vojvodini od ove godine kao izborni predmet slušaju i vaspitanje o reproduktivnom zdravlju. Prvi put ovaj predmet uveden je prošle godine, ali samo u 10 uglavnom novosadskih škola kao eksperimentalni, dok se ove godine na konkurs prijavilo još 56 škola, među kojima su i dve subotičke srednje škole, medicinska i politehnička. Vesela Laloš.
Jedan od razloga za ovakvu inovaciju svog obrazovnog programa većina škola je našla u rezultatima ankete Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji govore o veoma lošoj obaveštenosti mladih kada je reč o seksualnim odnosima. Od 27 pitanja koja se odnose na zaštitu, trudnoću i polne bolesti, ispitani učenici su u prosjeku znali da odgovore na samo 9. Predavanja o reproduktivnom zdravlju, koja će se održavati 2 puta mesečno, slušat će učenici drugih razreda srednjih škola koji su označeni kao najrizičniji uzrast u tinejdžerskom dobu, navodi Teodora Kričković, profesorica srednje medicinske škole u Subotici, koja će biti jedan od predavača u ovom predmetu.
Ovdje se prije svega priča o zdravstvom prosvećivanju mladih što se tiče maloletničke trudnoće, seksualno prenosivih infekcija, ali stavlja se veliki naglasak i na komunikaciju. Deca znaju kako neke stvari mogu da odbiju. Svako ko je tu problem što deca jako malo komuniciraju u ovom dobu sa odraslima, a roditelji ne znaju kako da im objasne ove stvari, pa mi želimo nekako da olakšamo.
A evo što u novom predmetu kažu učenice drugog razreda medicinske škole Florence Tokodi i Romana Grubanov.
Dosta smo neinformisani. Jeste da mi idemo u medicinsku, ali ipak nikad nije na odmet da znamo više. Radi nas da bi mi više mogli da znamo, ako ne sad, onda u budućnosti da budemo informisani i da znamo gdje treba da se obratimo i šta i kako, pogotovo zato što smo devojke, zbog našeg zdravlja, i kasnije ako planiramo da budemo majke, onda je to veoma važno.
Mnogo nasimo i moje godište nema i pojma. Šta smo na 60, ako ne koristiš kontracepciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem počinje posetu Moskvi. Biće reći i o pripremama posete Vladimira Putina Beogradu. Policijski sindikati prekinuli štrajk i počeli pregovore sa ministarstvom. Zoran Janković osvojio 3. uzastopni mandat na mestu gradonačelnika Ljubljane. Na izborima u Bugarskoj većinu odnela partija bivšeg premijera Bojka Borisova. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušajte. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.